Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumatatu tarehe 11/2/23, na jina langu ni Harrison Kamau.
Moja kwa moja, Harrison Kamau hayuko peke yake katika nyumba ya studio, yuko nami hapa, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, nakukaribisha kwenye Express hii leo, kumulika mambo mbalimbali kule Afrika ya Kusini. Swala zima la ajira kwa vijana, umri wako 24, hali iko namna gani ili kusaidia swala hilo la ajira kwa vijana. Lakini vile vile mambo ya Express hayaendi bila kuapo na muziki, na ngoma zinashuka hii leo kama
huo. Safi sana ndani ya VOA Express. Kama ilivyo ada, lazima tutayaleta mambo yanayovuma, baadhi tu ya yale yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii, habari za kimataifa, vile vile swali la leo barazani, na mengine mengi. Yote ni ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunachokuomba tu uwe baki pale, safiri nasi, alafu mengi hayo yote tutafurahia pamoja, mimi kama alivyosema mwenzangu Sunday. Na bila kupoteza wakati, naona tuanze nchini Kenya.
Sawa, kapango tuambie.
Ambapo kongamano la sita la vijana kwa jina Youth Connect Africa, linaloleta vijana kutoka kote barani Afrika, linaendelea jijini Nairobi, likiwa limeanza hapo tarehe 9 na litamalizika hapo kesho baada ya kufunguliwa na Rais William Ruto na viongozi wengi wa taasisi na mashirika na serikali tofauti. Wamekongamana Nairobi wakiangazia masuala tofauti ya kuimarisha maisha ya vijana. Mojawapo swala ambalo limeibuka zaidi ni vijana kuweza kuwa na utandawazi katika masuala wanaojihusisha nayo, isiwe tu ni masuala ya ofisi au masuala ya kuketi ndani au mijini. Pia wameomba waingie hata kule mashambani, pia wajaribu kilimo cha kisasa. Baadhi tu ya mambo ambayo yamezungumzia. Vile vile swala la mipaka limeshamiri sana, kutokuwa na vizingiti vya mipaka miongoni hasa mwa vibanda, ukiwa na lengo la kutengeneza ajira, mamilioni ya ajira barani Afrika. Basi katika kongamano hilo la Youth Connect Africa Summit mwaka 2023, mojawapo wa vijana ambaye pia ni kiongozi wa vijana ambaye ameshiriki ni Betty Kwamboka, ambaye yeye ni kiongozi wa vijana wa masuala ya vijana na vile vile masuala ya kiutawala. Betty, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kidogo taswira ilivyokuwa na ni yapi yanayozungumziwa hasa muhimu zaidi hivi leo tunapozungumza kwenye kongamano hilo la vijana la Youth Connect Africa Summit.
Asante sana Harrison. Kenya kwa sasa iko na hilo kongamano la bara la Afrika la vijana ambalo linaendelea, na tumeona ya kwamba maneno mengi yameweza kuangaziwa, kianzia ukosefu wa ajira kwa vijana, miundo misingi na yale mambo ambayo yanaweza wapatia ajira na kuwezesha kutoka katika janga la umaskini ama kujihusisha na miendendo ambayo haiwezi kuwafaidi kimaisha. Na rais wa nchi Dr. William Ruto akiwa na naibu wake na wakuu wengine wa serikali wameweza kuja katika hili kongamano na wakafungua kurasmi, na ombi lao ilikuwa ya kwamba serikali yao imetenga rasilimali nyingi sana ya kuwezesha vijana waweze kujimarisha katika nyanja mbalimbali.
Unaweza ukasema leo baadhi ya masuala muhimu ambayo yanazungumziwa au yamezungumziwa wakati kikao hicho kikielekea kumalizika hapo kesho?
Kuna mambo mawili makuu ambayo yamejitokeza. Kwamba ya kwanza ni kwamba vijana wajihusishe na kilimo, kilimo sasa, kwa sababu tunajua vijana ndio wako na zile takwimu za juu kabisa kulingana na kukosa ajira mahali popote duniani. Vijana wameimizwa waweze kujitokeza, wajihusishe na kilimo, kwa sababu tunajua vijana wanakuja na tajriba mbalimbali kama kuongea mambo ya teknolojia, kuwa na nguvu na mambo mengine yale. So vijana leo wameimizwa kwamba waweze kujihusisha na mambo ya kilimo ambayo yanaweza kuwapa kazi katika njia zile zozote. Pia wameongea mambo kuhusu na mipaka Afrikani, ya kwamba hiyo mipaka iweze kufunguliwa kwa minajili ya vijana waweze kujumuika na vijana wenzao barani kwa ajili ya kujua wengine wanafanya nini, na pia kwa lugha ya kimombo tunasema borrowing best practices kutoka vijana wenzao barani Afrika.
Asante sana Betty kwa Mboka kwa kutuangazia baadhi tu yanayoendelea kwenye kongamano hilo la Youth Connect Africa, ambalo pia ni vema kusema kwamba lina lengo la kutengeneza ajira zaidi ya milioni 10 kote barani Afrika, vile vile kutengeneza nafasi milioni 25 kupitia mafunzo na kwenye maeneo ya kazi, na vile vile kuwa na mabalozi wanajulikana kama mabalozi wa kidijitali 5,000 katika kila nchi barani Afrika, ili waweze kuunganisha Waafrika zaidi ya milioni 100 ambao wako kwenye sekta ya teknolojia. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, hapo simi sema Jorumi.
Jorumi, Jorumi, I want you to love me. Jorumi, baby, Jorumi, Jorumi. Kilode, kilode, why you know they call me? Kilode, baby, kilode, Jorumi. I give you signal, Jorumi. Why you know they see me? Jorumi. I give you green light, fire, Jorumi, Jorumi. I'm a kilo kabu, Jorumi. Then you know they fumble, Jorumi. I go shoot my shot, your Jorumi. Talk to your friend, oh, Jorumi, baby, oh, Jorumi, Jorumi. She be one of talk for me. You talk to him like me, I be rolling for him. He's so dead, Jorumi. I don't give you signal, Jorumi. She you know that him, yeah, Jorumi. I give you green light, fire, Jorumi, Jorumi. I'm a killer for the world, Jorumi. For my love, for the world. Shoot my shot, you.
Ande safi sana, nasikia mambo hayo ya Jorumi kutoka kwa Simi, huyu mwanamuziki wa Nigeria, wimbo ambao ulitoka kwenye album yake ya Simi Sola iliyotolewa pale September mwaka 2017, na ni kibao kitulivu kweli kweli kutoka kwa udada. Nakwambia mambo yametanda sana Afrika, na pia Nigeria ni moto wa kuotea mbali, hali inavyoonekana.
Ah, kabisa kabisa, Simi yuko vizuri sana kama unavyosema bila shaka.
Haya basi,
tunaelekea kule Afrika ya Kusini. Kama nilivyokuambia, kama taarifa inayotoka kule Afrika ya Kusini ni kuhusiana na mpango wa Basic Package of Support Program au BPS. Mpango huu ulianzishwa na Umoja wa Mataifa ili kuwasaidia vijana kuweza kuondokana na tatizo la ajira. Swala hili basi limeonekana kama ni kubwa, hasa wanasema zaidi ya 60% ya vijana Afrika Kusini hawana ajira.
Mm-hmm.
Hawana elimu ya kutosha na wana mafunzo ya kutosha. Sasa basi, mpango huu na hali pengine iko vipi mpaka sasa, tuone hali ilivyo huko, na kutaka kujua haya mambo inakuwaje kama taifa ambalo kwa Afrika tuseme, hii ndio taifa ambalo tunasema limeendelea
zaidi hata kiuchumi.
Hata kiuchumi. Lakini bado kuna changamoto nyingi ambazo wanakutana nazo vijana Afrika Kusini. Na inasekana hii inataja zaidi katika maeneo ya watu weusi. Sasa nimempata mchambuzi kutoka kule Afrika Kusini ambaye anafuatilia masuala haya, na kutaka tuambie, huyu ni Fortunatus Kasomfi. Yeye yuko pale Johannesburg. Pengine hali iko vipi, anatueleza.
Kwa ujumla naweza kusema kwamba asilimia kubwa ya vijana wa nchi ya Afrika ya Kusini, ambao wengi wao walikuwa na matumaini au walikuwa na mawazo au malengo ya kuona kwamba kesho yao itakuwa ni bora zaidi, lakini kwa kuwaona hivi sasa asilimia kubwa ya vijana wamepoteza kabisa mwelekeo na muongozo kesho yao, kwa sababu mbali na wengi ambao wamekuwa katika utafutaji wa ajira, lakini wengi ambao wamestata kusoma wamekuwa na wakati mgumu wa kuto kupata maeneo ya kufanya zile shughuli ambazo walisoma.
Na pengine sasa swala kama hilo linatokea, programu hii ya Umoja Mataifa imeanzishwa, na pengine inakumbana na changamoto gani unazoona mpaka sasa, na pengine wewe ungeona nini ambacho ungependa kifanyike kusaidia haya mambo huko Afrika Kusini?
Nadhani kumechelewa kidogo. Yawezekana ikaja ikachukua nafasi, ikashika kasi kwa siku za baadaye. Lakini kuwe na mifano na watu wawe na hakika, kwa sababu watoto wengi hata ukiongea nao wote ukiwauliza, uzuri wa watoto wa utandawazi sasa kila kitu kiko wazi. Sasa vitu vingi wanaviona, vitu vingi wana, yani moja kwa moja wanaviona katika macho yao. Kwa hiyo yahitaji elimu ya kutosha, lakini pia kuwe na program maalum kabisa kuanzia katika shule za awali na kuweza kuangalia kesho yao.
Bila shaka kuangalia kesho yao, hilo ni jambo la msingi ambalo kila mtu analiangalia, na ndio maana basi haya mambo ya program kama hizi zinafanyika huko Afrika ya Kusini. Basi kama au hivyo ndivyo hali ilivyo huko Afrika Kusini kwa upande wa vijana.
Na ndio hao mambo tulikuwa tunazungumzia pale awali ya kuinua hali ya vijana kote barani Afrika. Ndio huyo kongamano lilikuwa kwa Nairobi, bado linashughulia masuala hao ya vijana. Kwa hivyo kuna umuhimu zaidi wa utangamano na kutokuwa na mipaka barani Afrika. Huenda wale wa Afrika Kusini watapata ajira Afrika Mashariki ijulikane, na Afrika Mashariki wakati wanaenda kule Afrika Kusini. Haya basi, ndio hivyo VOA Express tunapoelekea kwenye habari za kimataifa.
Vikosi vya Israel na wapiganaji wa Hamas leo Jumatatu wamekuwa kwenye mapigano makali sana ndani na kuzunguka mji wa Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati mapambano mengine yakiendelea upande wa kaskazini kwenye mji wa Gaza. Ofisi ya Umoja Mataifa kwa uratibu wa masuala ya kibinadamu UNOCHA imesema kwamba upelekaji wa misaada umesitishwa kwenye sehemu nyingi za Gaza isipokuwa huko Rafah karibu na mpaka wa Misri, wakati mapigano makali pamoja na kufungwa kwa barabara muhimu vikizuia operesheni za kibinadamu.
Wapiga kura nchini Misri leo Jumatatu wameshiriki katika siku ya pili na ya mwisho uchaguzi wa rais, ambapo Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kushinda muhula wa tatu wa miaka sita licha hali ngumu ya kiuchumi pamoja na vita vinavyoendelea kwenye mpaka wa Misri na Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya wapiga kura hawajaonyesha ari ya kushiriki zoezi hilo, ingawa mamlaka pamoja na wachambuzi kwenye taifa hilo lenye udhibiti mkubwa kwa vyombo vya habari vya ndani wamekuwa wakiwasihi wapiga kura kushiriki zoezi hilo kwa misingi ya wajibu wa kitaifa. Makundi ya wapiga kura, baadhi wakiwasili kwa mabasi, yameshuhudiwa kwenye baadhi ya vituo vya kupigia kura vilivyokuwa vikicheza miziki ya kizalendo, ingawa baadhi ya vituo vilikuwa na wapiga kura wachache tu kama ilivyoshuhudiwa na Reuters.
Shirika la ndege la Kenya Airways limewaambia wateja wake kuhusu uwezekano wa kuvurugika kwa baadhi ya safari zake wakati wa msimu wa sikukuu ya Christmas kutokana na uhaba wa vipuri. Shirika hilo, ambalo ni moja ya mashirika makubwa sana ya ndege barani Afrika, limesema kwamba uhaba huo ambao unashuhudiwa kote ulimwenguni utaathiri safari zake kwa takriban wiki mbili. Taarifa ambayo Reuters imeiona hii leo imesema kwamba changamoto zilizopo zitaongeza muda ukarabati wa ndege zetu, wakati pia zikipelekea kusitishwa kabisa kwa safari za ndege za moja au mbili. Mara ya kwanza Kenya Airways ililalamikia uhaba wa vipuri ilikuwa Januari mwaka huu.
Ripoti iliyotolewa na shirika la utangazaji la BBC inasema kwamba kikosi maalum cha Afghanistan kilichopatiwa mafunzo na kufadhiliwa na Uingereza, ambacho kimekuwa kikifanya kazi sambamba na wanajeshi wa Uingereza kwenye vita dhidi ya Taliban, hivi sasa kuna uwezekano wa kurejeshwa nyumbani kutoka Pakistan ambako walikimbilia pamoja na familia zao. Kuna hofu wanajeshi takriban 200 kutoka kikosi hicho watateswa iwapo watarejeshwa Afghanistan. Pakistan imesema kwamba ipo tayari kurejesha wale wasiokuwa na stakabadhi rasmi za kuishi nchini humo. Generali wa Uingereza Sir Richard Barons ameniambia BBC katika kipindi cha Newsnight kwamba iwapo wanajeshi yao watapewa makao mbadala na Uingereza, basi hilo litaonyesha udhaifu kwa upande wake kama taifa.
Piaka. Bampiaka. Piaka.
Na lingi na bina memo te mapasye. Yaka. Mazito hayo msikilizaji, vitu vizito kama au ndani kunaitwa
anaitwa Inos B anasema mpiaka mpiaka sijui maana yake ndio nini mwenyewe, labda tutachunguza tu, sijui kama ni
mtafuta, siwezi tukamtafuta,
tunaweza tukamtafuta mpiaka tukasikia, lakini ngoma yenyewe inateremka vilivyo vile, ni sauti za kule Kongolee. Si jamaa Kongolee huyu,
ni Kongolee huyu, na kumbuka alifanya vitu na Diamond vikatamba sana,
vikatamba kweli kweli, sio mchezo, akiashiria kwamba tumeshaingia katika sehemu ya barazani. Basi na barazani pale tuliuliza siku 16 kupinga ukatili wa kijinsia za kamilika, umeshiriki vipi kuhusu kupinga ukatili huu? Maoni yametumwa na kuna baadhi tu ambayo tutayasoma kupitia hapa kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili. Namuona Pastor Ken anasema mimi naendelea kupinga tu.
Bila shaka naye Shisanya James anasema haisaidii sana, maana kila mwaka anazungumziwa mwanamke anayefanyiwa mambo ya dhuluma za kijinsia, na hii itaisha tu tumshirikishe na kumjali mtoto wa kiume pia. Maoni yangu anasema.
Bosco Simpaye anasema okay, je, mbona kila mwaka ukatili unapendekezwa kwa upande wa wanawake? Vipi na namna wanaume hatukabiliwi na ukatili huo?
Haya, wengine wana wameamua kuingia sera ya kujitetea upande wa wanaume. Mwingine huyu ni Niveko, anaitwa nani?
Njonjo.
Njonjo. Anasema kwa kusema kweli tohara za kina mama ni hatia kubwa, na anasema mtu atafanya hivyo afungwe miaka 50 au zaidi kwa mpango wake.
Namuona hapa Petro anasema kwamba tuendelee kuzingatia swala hili kwa sababu ni swala linalotatiza zaidi katika jamii, na yeye anasema kwamba liendelee kushinikizwa kwake yeye akiwa mstari wa mbele kupinga ukatili huo.
Bila shaka James Juma naye anasema ama kwa hakika ukatili uendelee kupingwa na kupingwa tu, kwa sababu huu haukubaliki hata kidogo na hauna nafasi katika jamii yetu.
Kweli hata sisi hapa pia tunaupinga ukatili wa kijinsia, haufai wawe ni wanawake au wanaume, kwa wote tu jinsia zote ni kitu ambacho kinatakiwa kulaaniwa zaidi katika jamii. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kama mwenzangu alivyodokeza Sunday Shomari kwamba mambo kamwe hayaendi hapa Express bila muziki. Na kwa muktadha huo namuona Lina wakiwa na Stamina, wanasema sikukumbuki, pata mambo
mambo mazito.
It's your boy, Jack.
Safi sana Lina wakiwa na stamina wanasema sikukumbuki, lakini mimi hapa studio na kukumbuka wewe msikilizaji wa VOA Express. Safi sana. Lakini mambo ndivyo yalivyo tu ndani ya VOA Express, hapa hatuna stress wala hatuna pressure. Mambo ni kuwasukuma pole pole tukifurahia tu mangoma mapya na mangoma ambayo pia yanatia fora sana, ili unafurahia popote ulipo, kwani hapa studio 15 hali kwetu ni vivyo hivyo. Ambapo sasa tunaelekea kwenye ushauri, ambapo anasema kwamba wakati mkutano wa dunia wa mabadiliko ya hali ya hewa ukiwa inaendelea au kuelekea ukingoni ule wa COP28, Abdullahi Boru anatoa ushauri wa licha kuwa ni ngumu kwa watu moja kwa moja kuleta mabadiliko ya kunusuru janga hilo, anasema tunaweza kuwajibika na japo tu kufanya jambo moja kuelekea kuboresha ulimwengu. Hebu tusikie ushauri huo.
Ushauri wangu ni kujaribu kutumia mbinu mbadala ya uzalishaji umeme au na mfumo wa wa usafirishaji. Lakini ningependa kushauri wasikilizaji wetu kwamba hayo yote hayawezi kuchangia kubadilika kwa kiasi kikubwa kwa hali tulivyo nao kwa sasa, kwa kuwa hali ya mabadiliko ya tabianchi yanategemea kwa kiasi kikubwa mataifa yaweze kubadilisha mwenendo yao na sio watu binafsi, kwa kuwa watu binafsi japo wanachangia hawachangii kwa kiasi kikubwa. Na kingine ambacho pengine watu wangependa kuelewa ni kwamba iwapo kwa mfano nchi ya India ikafanya mabadiliko pamoja na nchi ya Uchina, itahitaji mataifa mengi mengine yote yaweze kubadilisha hali nzima ya uzalishaji wa kiuchumi, usafirishaji na mengine, kwa kuwa kwa hiyo si mtu binafsi, si nchi moja peke yake au taifa moja au lingine, itahitaji ulimwengu kubadilisha hali nzima ndipo tuweze kuhakikisha hali hii tutaweza kunusuru ulimwengu tulio nayo.
Aha, umesikia sana. Kila mmoja ana jukumu, japo labda jukumu ndogo tu, hata ukipanda mti mmoja tu basi umefanya hatua ya ku
kama vile Kenya walifanya. Walitangaza siku nzima ya kukaa
upanzi wa miti
wasiende hata kazini, ile siku ilikuwa ni maalum kabisa.
Na wanaweza kujimtenzwa zaidi ya miti hata milioni 10 kwa siku moja, na inawezekana. Na wewe pia ukitunza hata ule mti ulioko sasa, unatunza mazingira na kutotupa taka hasa za plastiki, pia unatunza mazingira
sana.
Ni hali nzuri sana na ushauri kwa mwafaka wakati huu ambapo ulimwengu unazungumzia kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kule Dubai. Ni ushauri mwafaka kabisa. Sijui Sunday, tuangalie tu baadhi ya masala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Unakumbuka kwamba CNN tayari wametoa tuzo zao za kila mwaka za CNN. Mm-hmm. Na kilicho muhimu zaidi ni kwamba mshindi wa mwaka huu wa juu kabisa ni Daktari Kwane Stewart. Na jama huyu ama daktari huyu amejishindia tuzo hiyo ya juu zaidi kutokana na shughuli yake ambayo yeye huwa ni daktari wa wanyama. Sasa anachofanya ni kwamba akienda kwenye mitaa ya miji mikubwa, anawasaidia wale wasio na makazi, wanaoishi mitaani wa barabarani, anasaidia
yani wale warandaranda wale hawana mwenyewe.
Ndio, anasaidia kutoa matibabu kwa wanyama wao. Labda hawa ni mbwa, paka au chochote kile, yeye anajitolea na umaarufu wake na utaalamu wake kuwatibu wanyama wa wale ambao wanarandaranda. Basi CNN pale imemgundua kama mtu ambaye anafanya jukumu kubwa sana la kijamii, na kwa hivyo jamaa akapita pale kwanza kabisa na $10,000 za Kimarekani, na ataongezwa nyingine zisizo na masharti $100,000 ya Kimarekani ili $100,000 ili aendelee na shughuli hiyo
vizuri zaidi.
Aha. Hilo ni moja wapo. Swala lingine ambalo pia limetia fora sana na linazungumziwa zaidi Sunday ni kwamba kuna jamaa mmoja kule Kenya ambaye ni daktari. Yeye ni daktari wa kimasomo. Na ameshafanya kazi kwa mashirika makubwa, mabenki, ameshafanya kwa shirika la ndege la Kenya Airways, lakini sifa alionayo sasa sio sifa nzuri hata kidogo.
Sifa gani tena sio nzuri?
Kisa na maana ni kwamba inasemekana alikuwa na mgogoro, mvutano wa miaka kadhaa na mke wake. Mke wake hatimaye baada ya kuvutana wakiwa mahakamani akapata nafasi ya kuondoka na watoto na kuja hapa Marekani, mke sasa akiwa na watoto. Mvutano ule ukaendelea, lakini yule jamaa daktari, baba ya watoto hawa, akapanga mpango na kufika hapa Marekani, ambapo kesi bado zinaendelea kule nchini Kenya. Lakini alipofika hapa akachukua Uber katika mtaa wa Connecticut, jimbo la Connecticut. Sasa akawa na urafiki na dereva wa Uber, na wakati mmoja akaanza kumhadizia akimwambia, je, unaweza ukanisaidia kupata mtu anaweza kunishughulikia mke wangu akammaliza. Na akawa anazungumza na yule driver wa Uber, akasikiliza story ile vizuri na akaweza kuirekodi. Baada ya kuirekodi akafikishia maafisa wa usalama. Sasa hivi daktari anashughulikiwa kule Connecticut, tayari amezuiliwa na huenda akashtakiwa na jaribio la mauaji ya mke wake kwa kupanga na driver wa taxi ambaye tayari ameshawasilisha ombi la daktari huyu la kutaka kutafuta mtu, alimwambia mtafutie mtu ambaye anaweza akafanya shughuli ya haraka haraka kumuondoa mke wake. Sasa hilo ni jambo hilo linazungumziwa, wengi wakisema wewe umeelimika, una ajira za maana, una fedha zako nchini Kenya, ungalitulia tu na ukaendelea na maisha yako. Sasa huenda mambo akamgeukia hapa na akafungwa hata jela hapa Marekani. Sasa hilo ni jambo ambalo linaendelea kuzungumziwa zaidi miongoni mwa wa Kenya hapa Marekani na vile vile huko nchini Kenya.
Bila shaka jingine la kumalizia malizia hapa hapa Marekani, timu ya Columbus Crew, timu ya ligi ya MLS hapa Marekani, imechukua ubingwa wa kombe la ligi hiyo ikiwa inatamba zaidi kwa mara nyingine tena, ikiwa ni miaka mitatu tu baada ya kufanya hivyo sana wakati uliopita. Wamepunja rekodi hawa, walijaza uwanja watu 20,000 hapo Lower, panaitwa Lower.com Field, palija watu zaidi ya 20,000 kama wakishuhudia mtarange huo wa finali ambao vijana hawa wa Columbus Ohio wameibuka mabingwa wa ligi hii ya MLS hapa Marekani.
Muda nao ndio huo sasa.
Muda unakimbia sana kama hao. Basi bila shaka nafikiri hapa ndio tukamilishe Express kwa siku ya leo. Jina langu ni Sunday Shamari, karama zangu Harrison Kamau, pande pili Aida Isa, fundi mitambo Patrick, na mwana yuko pale, mambo ni mazuri kabisa. Tunakuacha na kibao chake Simi taratibu. Usikose matangazo yetu ya jioni na ya kadhalika televisheni baadaye leo. Asante sana.